Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Ukrainas bruņotie spēki sajāmuši pirmo iznīcinotoju F-16 partiju rītumu sabiedrotīm, viesteziņu aģentūra Bloomberg atsaucoties uz saviem avotiem. Pie savotu sacēto Ukrainas rītuma partnerim bija nolūks nosūtēt pirmos iznīcinotojus de juļa beigu, ītis termiņš ir izpildēts. Pagaidam Ukraina ir sajāmas mozīnku skaitu līdmašanu nūroda Bloomberg. Tikmēr saskaņā ar Bloomberg sarunu partneru sacēto, viss vēl nav skaidrs, vai apvīcēti Ukraiņu piloti varēs nazakavījoties sokt lidot ar F-16, vai arī itis process prasēs vaira laika. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nesen norādīja, ka Ukrainā vajadzīgi 128 rītmu iznīcinotoji, piemēram F-16, ka Ukrainas spāki gaisā būtu līdzvērtīgi Krīvejas. Tikuma Ungārijā bloķēs 6,5 miljardu eiro izmaksošanu no Eiropas mīra mehānisma līdzekļiem militārajai palīdzībai Ukrainā. Līdz Kīva atkal atļaus Krīvejas uzņēmuma Lukoil naftas tranzītu iz Ungāriju, paziņojas Ungārijas orlītu ministrs Pēters Sijārto. Ungārija un Slovākija ir neapmierinotas, kad ir sankciju, ko Ukraina nesen nosacījusi, pārtraukts Lukoil naftas tranzīts ar Ukrainu iz abām valstīm. Arī Slovākijas valdība draudījusi ar pagaidām nav konkretizētam sekam Ukrainai, atgodinot, ka Slovākijai ir svarīga elektroenerģijas piegodotoja Ukrainai, ņemot vērā elektrības deficītu, ko izraisījusi Krīvejas trīciņa Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Es arī skaidri aplīcināju, komēr Ukraina neatrisinās to vaicojumu, visi var aizmirst par 6,5 miljardu eiro kompensācijām par īruču nodūšanu Eiropas mīra mehānisma ītvaros, intervijā telekanālam ATV sacies Jārto. Ungārija, kas tiek uzskatīta par Kremļam visvairāk tivoko Eiropas Savienības dalībvalsti, vairokārt kavējusi palīdzības sniegšanu Ukrainā, jo, kā apgalvoja Budapeštā, arī to palīdzību karštīgot paildzinot eskalāts. Itāļu viedoklis bieži dabojas atsaucēba arī Slovākijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka Ukrainai visa pasaule grib, kap Krīvijai dasadalītos globālajos fórumos, kur mierķis ir izbēgt karu Ukrainā. Vairu nekai 90 valstu līderi augstoko samatpersonas, no vairāk nekai 90 valstim, jūlijā pulcējā Šveices kurortājs pirmo mīra samitu, ko Krīvija izsmēja kā laika izšķiršanu. Tikuma Zelenskis nesen norādīja, ka Moskavai vajadzētu būt pārstāvētajai otrmā samitā, ko provizoriski plānots rēkot itamā godā. Krīvejas diktators Vladimirs Putins ir paziņojis, ka ir atvērts sarunam, taču jūs pavēlētu pārtraukt guni tikai tad, ja Kīva faktiski atsakoptos no teritorijas, ko Moskova uzskata par savu. Zelenskis arī sacīja, ka negrib, ka Ķīna būtu starpnīgs mīra centīņos, izmudino Pekinu izdarīt spīdīni iz Moskavu, lai te izbeigtu karu. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvejas spēki ir dabūjuši panākumus Austrumu Ukrainā. Tā kā Kīves sabiedrotī ierobežē rītmu pīgodotu īroču izmantošanu, jo Ukrainas spēki joprojām gaida īroču pīgodis no ārvalstīm. Tikam NATO strateģiskos komunikācijas izcilēbas centra direktors Jonis Sārts Latvijas radio norodīja, kā ar vordu mīrs Krīvejas pret Ukrainu sokto kara kontekstā, katrs domā Kočkūsovu. Eksperts atgodināja, ka Krīvija, kai mīra pīdovojumus, visvēl izvirza ultimātus Ukrainai. Sekojuši tos darbības vairāk traktējumi, kai centiņi dabūt pamīru, kas savukārt visdrīzāk nozīmē asošu īkarojumu īsaldiešanu. Krīvejas režīms grib pamīru, tā kā karš tomēr ir pamatīgi izsmiris valsts resursus. Sārds domā, ka pamīrs ir iespējams, bet tas nenozīmē kara beigas. Kā atzīmē eksperts apturot karu itēdā stūkļi, tas noteikti nenozīmēs, ka panokts mīra stūklis, tā kā Krīvijā gan režīms, gan sabiedrība ir novesti tādā stūklī, ka nespētu vienkārši pazakopties atpakaļ pozīcijos pirmā kara. I noslēgumā vēl ziņa no Pūlijas. Autobūves gigantas Stellantis rūpnīcā Pūlijā pēc līguma noslēgšanas ar Ķīnas autoražoto Leap Motors iz konvejera nonocis lāts elektriskais hatchbacks T03. Pūlijas rūpnīcā tiks organizēta to ķīnīšu elektromobiļa montāža, komplektējošos detaļas ievadot no Ķīnas, nazavēroties iz paaugstinotajiem ievadu muitas likmēm. Vieļo pūlējas rūpniecā uzsūks vēl divēju ķīnīšu moduļu ražošanu, starp kuriem būs arī apvidnīgs A12 īspējams arī ģips. Leap Motor T03 ir vislātokais itos ķīnīšu markas modeļs. Atkarībā no versijas, to sniedzamība bez atkārtotas akumulatora izlodes ir 200 līdz 400 km. Dzimtajā Ķīnā tāda mašina maksā 50 līdz 70 tūkstošus juāņu, kas ir apmēram 6,4 līdz 9 tūkstoši eiro. Pitam pūlējas rūpniecā ražošanas izmaksas vienasot 400 līdz 500 eiro, kas ir uz pusi lātok nekai piemēram Itālijā, ir salīdzinājums ar ražošanas izmaksam pošā Ķīnā. Pirmajā etapā itī Latvija elektromobiļu pūlējā tiks montāti testa režīmā. Paļdiska klausējotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.